Qalampirdan gapiramiz. Samarqandda 9 oylik chaqalog'ini vahshiylarcha o'ldirgan o'gay ota 13 yilga qamaldi. Bu haqda Millar informatsion dasturida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, o'tgan yilning 18-oktyabr kuni erkakning ayoli ishga deb uydan chiqib ketib, 2 kun mobaynida qaytmagan. Bundan esa o'gay otaning jahli chiqib, go'dakni uloqtirib yuborgan va yana qayta belanchaga solib qo'ygan. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, bolakayning jonsiz tanasining ko'krak qafas chap sohasida qontalash joylar bosh yumshoq to'qimasida qon quyilishi, bosh miya pardalari ostida to'qimasida qon quyilishi kabi jarohatlar aniqlangan. Ushbu jarohatlar o'tmasdiqli jism yordamida yetkazilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand tuman sudida ushbu qotillik bo'yicha o'gay otaga sud hukmi o'qilgan. Unga ko'ra, erkak Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi va J bandlarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilib, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 52-moddasini qo'llagan holda 13 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.